қанды қиратқан, сыйлағанның қолы боп құрметтілерді сыйлатқан. Балағынан аспайтын жау өтістемей сирақтан, бассыздардың ер болып басына қамшы ойнатқан.
Жаманнан келген жарнама.